Tandem.
Hezký den přeje všem posluchačům Tandemu Jan Rosák. Naproti mě už sedí usměvavá, krásná dáma, její životní příběh je téměř románově pohádkový, i když běžný život této ženy má k pohádce zase daleko. Narodila se jako Dominika Perutková a její tatínek byl právník a vzdělaný muž. Ona šla v jeho stopách a vystudovala práva, i když celé své dětství hrála tenis, a to dokonce vrcholově. Jeden čas pracovala ve skladu obchodního domu Bílá labuť a stala se manekínkou, aby si přivydělá. Po studiu pak nastoupila do advokátní kanceláře a pracovala jako advokátka. Potom potkala jeho a svět se změnil. Vypadala růžově, aby v zápětí přišla rána, smrt přítele Tomáše Kolovrata, život se zase otočil jinam. Každopádně pozvání do Tandemu přijala dnes zakladatelka nadačního fondu Kolovrátek, paní doktorka Dominika Kolovrat-Krakovská. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Vylíčil jsem to aspoň z části pravdivě.
No, úžasně, výstižně, já jsem mile překvapena.
Tak doufám, že budete celou dobu, ale ne překvapená, ale spokojená. Než se spolu ponoříme trochu do minulosti a samozřejmě také do současnosti, poprosím do režie o úvodní píseň.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem Tandemu je doktorka Dominika Kolovrat-Krakovská. A jak jsem říkal, narodila se jako Dominika Perutková, to je správně, víte?
Ano.
V Praze?
V Praze.
Tak zkuste trošičku zavzpomínat na to dětství, aspoň pár větami.
Tak narodila jsem se v Praze ve Vinohradské nemocnici. Jak jste již říkal, můj tatínek byl doktor Jaroslav Perutka, maminka Františka Perutková, učitelka na základní škole v Praze 10. Mé dětství bylo velmi krásné, i když jsem se narodila v roce 1966. A za dva roky poté tedy tatínek, který pracoval na barandovských ateliérech jako dramaturg, musel od filmu odejít, tak nebylo to tak z hlediska politického tak úplně ideální, nicméně já jsem hrála tenis, sportovala jsem, celé mé dětství jsem strávila na tenisových kurtech nedalekého tenisového oddílu Bohemians a tam začínaly mé první tenisové krůčky. Potom jsem se dostala...
Promiňte, kam až daleko jste to dotáhla v tom tenise?
Já jsem potom se dostala do tréninkového střediska mládeže v Motole, Slavia Vysoké školy Motol, kde se sdružovala tenisová naděje, budoucí reprezentace. Druhý nejvyšší oddíl byl na Spartě, kde byla Helena Suková se svým bratrem. Takže byli jsme takový dvě centra nejvyšší výkonnosti těch tenistů, kde se předpokládalo, že nastoupíme dráhu profesionální a taky jsme studovali gymnázium nad Štolou, sportovní gymnázium na Praze 7, kde bylo vedle Slavia IPS a kde už naše reprezentace trénovala za účasti špičkových trenérů.
Jaký máte skóre s Helenou Sukovou?
Tak s Helenou jsem singla hrála v Přerově jednou, to mě velmi rozdrtila, to si pamatuju, to mě bylo asi 12 let. Ale potom se na pardubické juniorce proti ní hrála ve čtyřhře. A to nám bylo 14, teda Helena je o rok starší, takže jí bylo 15 a prohrála jsem až 7-5 ve třetí sadě. Hrála Helena s Fukárkovou, tenkrát to byla vynikající tenistka,
no,
taky.
Úžasná, ano.
Takže a tím pádem jsem skončila třetí na pardubický juniorce, protože Helena samozřejmě vyhrála a my jsme zrovna měli takový těžký los.
No ale tak to je úžasný skóre, no. Úžasný skóre. Tak můžeme pokračovat.
No a potom jsem teda studovala gymnázium nad Štolou, ale protože ještě nebyly tak kvalitní tenisové vybavení, jako je nyní a tolik se toho nevědělo o práci s tělem, co všecko musí sportovec dělat, tak mě onemocnilo zápěstí. A bylo to zrovna ta smůla, že jsem měla zánět šlach a mezi to se mi skřípnul nerv.
Jejde.
Což říkal náš tehdy významný neurolog, že je to skutečně jeden z mála případů, jednoho z tisíců, kdy se taková komplikace stane. Hmm. A bohužel ten skřípnutý nerv už se nikdy nevyléčí do stavu úplně zdravého, takže ta vrcholová kariéra musela ustoupit stranou.
Takže jste se musela rozloučit s vrcholovým tenisem a nastoupila jste vrcholovou advokaci.
No, spíš jsem tak hledala, co asi by tak se mohla dělat dál. Tatínek právě předpokládal, že půjdu studovat fakultu tělesné výchovy a sportu. Tam samozřejmě šli skoro všichni moji kolegové, šli studovat FTVS, ale...
Nebo insťák, ano.
Nebo šli ještě na ekonomickou školu a já jsem se rozhodla na práva. Přiznám se taky, že z toho důvodu, že jsem neuměla moc matematiku, s tou jsem vždycky trošku bojovala, tak jsem hledala obor, kde teda se s matematikou nesetkám. A tak jsem se rozhodla pro práva, ale vím, že tatínek mi říkal, že to bude hodně těžký se dostat na práva, když nemůžeme zatrhnout tu správnou kolonku, ale já jsem přesto prostě se rozhodla, že to zkusím a zkoušela jsem to až na třetí pokus, ale nicméně se povedlo.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Nadační fond Kolovrátek. Zní to velice hezky, skoro až pohádkově. Je i historie Kolovrátku opravdu pohádková?
Tak já se přiznám, že ten název Kolovrátek, když jsem zasedala se členama budoucí správní rady nadačního fondu Kolovrátek, jsme přemýšleli, jak by se měl jmenovat nadační fond. A zkoušeli jsme různá jména, různé názvy a jeden z mých kolegů říkal, no tak a proč vlastně, když jsou to Kolovrat krakovští, tak proč ne Kolovrátek? Heslo Kolovratu je věrně a stále, historicky, tudíž se opakuje, tak ten Kolovrátek by nebyl špatný.
Ano, to je symbol opakování.
Ano, ano, ano. Tak napřed to bylo tak v žertu a já jsem říkala, počkejte, to ne v žertu, to je úžasný. Já myslím, že Kolovrátek je přesně to, co to vystihuje věrně a stále. Pokračujeme v rodové tradici, pokračujeme v tom, na co předci Kolovrátek navazovali už od svých předků a my v moderním dnešním státě Kolovrat krakovští potomci tady stále jsou, tak budeme pokračovat i my nadále. Tudíž tedy Kolovrátek.
Tak řekněme si teď, čím se Kolovrátek zabývá?
Já bych se ještě jenom vrátila k založení Kolovrátku, protože jsem ho založila u příležitosti 65. výročí narození mého životního partnera Františka Kolovrata krakovského. A shodou okolností to bylo i ve stejný den, když jsem podepsala aktualizovanou nájemní smlouvu s Národním divadlem na dobu 20 let na pronájem Kolovratského paláce za 1 korunu ročně. Takže to byly takové dvě symbolické události v jeden den. A já bych řekla, že my jsme se především rozhodli už... To bylo i přání Františka Tomáše, abychom se převážně věnovali dětem a mladým lidem, kteří nemají tu možnost a ten finanční potenciál k tomu, aby mohli buď svůj talent dál tříbit a dál se vzdělávat, protože k tomu nemají finanční prostředky, a nebo abychom pomáhali těm dětem, které jsou nějakým způsobem handicapované a buď jsou sami, anebo jsou v tíživé sociální rodinné situaci, kdy rodiče jim nemohou pomoci. Takže spíš se zaměřujeme na ty projekty, kde můžeme pomoct buď handicapovaným dětem, nebo mladé, talentované mládeži.
Jak vyhledáváte ty adepty pro vaši péči?
Přiznám se, že jsme oslovováni, že než bychom vyhledávali, oslovují nás, dostáváme písemné žádosti, e-mailové žádosti, telefony a na základě toho vždycky na zasedání správní rady rozhodujeme, komu pomůžeme, v jakém rozsahu a co jsme vlastně schopni pro toho žadatele udělat. Samozřejmě někdy dostaneme i žádost třeba na uspořádání i sbírky, veřejné sbírky, abychom pomohli někomu, kdo se dostal do skutečně tíživé situace, že si neví rady, kudy kam. My máme pro ty účely zřízeno i konto, protože totiž je trošku v rozporu to, že když se ta situace nastane a je potřeba ji okamžitě řešit, tak když takové konto neexistuje, trvá několik měsíců, než se ho podaří založit a zřídit a uvést do provozu, tak pro tyto účely my takové konto máme a pomohli jsme třeba nedávno i panu Vrňákovi, který se dostal, bylo to i v televizi, ta kauza, že mu hrozila exekuce, on byl na vozíčku upoután a žil s maminkou, jeho tatínek se zadlužil natolik rozvedený, že veškerý ty dluhy přešly i na tu rodinu a on by musel opustit dům, ve kterém žil, který měli přestavěný na to právě pro vozíčkáře a my jsme na základě té veřejné sbírky, která měla velký ohlas, ještě jednou děkuju všem, kteří nám přispěli, tak se nám ho podařilo zachránit.
Čili vy pomáháte finančním způsobem?
Pomáháme především finančním způsobem, ano.
Tandem Jana Rosáka.
Doktorka Dominika Kolovrat Krakovská, dnešní host Tandemu, kromě jiného, jak jsme právě slyšeli před chvilkou, zakladatelka nadačního fondu Kolovrátek. Než se ovšem dostala k téhleté činnosti a než vůbec se dostala také k tomu, aby nosila toto jméno, ještě jako Dominika Perutková, studovala práva. Když jste práva vystudovala, tak to nedokážu příliš zasadit do toho času. Jak to bylo s tím, co jsem tady taky říkal, že jste pracovala v bílé labuti, dokonce přímo ve skladu. A tam ale pozor, jste také začala dělat manekýny.
Ano, to je pravda.
To bylo v téhle době?
Ano, ano, to bylo v této době. Já jsem po maturitě, když jsem se pokoušela dostat na právnickou fakultu, byla také v nultém ročníku, pracovala jsem v menze s mými kolegy umytí nádobí, dokonce u toho černého nádobí, jelikož menza vařila pro několik vysokých škol, tak tam byly hrnce, kam se vešel prostě celý člověk. Tak to bylo docela taková tvrdá škola života.
To byl
života.
Váš nultý ročník na právech.
Ano, nultý ročník na právech, kdy jsme začínali ráno v 6 hodin. Mm-hmm. V půl třetí po obědech byl konec a přiznám se, že jsme byli tak unavení, že jsme přišli domů a často jsme si lehli a byli jsme úplně z toho vedle. Ale nultý ročník měl jednu výhodu, že jsme jednou nebo dvakrát týdně mohli chodit na právnickou fakultu na přednášky a tam nás vlastně připravovali k tomu, abychom složili přijímací zkoušky a připravovali nás k tomu, co se studuje na právnické fakultě. Takže to bylo pro nás všechny vlastně úžasně zajímavé, ale taky zajímavé z toho důvodu, že jsme si skutečně zkusili, co to je těžká a tvrdá práce. A jakou radost jsme měli, že jsme mohli jít do té školy a studovat, že si opravdu člověk vyhodnotil, co je v životě, co by chtěl dělat, co je pro něj důležité.
Kde jsou ty hodnoty pravé? Ale jak to bylo s tím vaším předváděním jako manekýnka? To bylo po?
Ne, to už bylo po maturitě, kdy jsem šla s mojí kamarádkou na konkurs do obchodního domu Kotva, kde hledali nové manekýnky. Já jsem jí tam šla více mě nějako doprovodit. Jenomže tak říkala i ta paní, která vybírala, tak vy pojďte taky, co tam sedíte, tak tam bylo plno v té restauraci nahoře dívek, až nás tak postupně vyselektovali, že zbylo posledních 10. No a my jsme samozřejmě říkali, my chceme jít studovat, my to nebudeme dělat jako práci. A oni říkali, to je v pořádku, ty přehlídky jsou jenom odpoledne, můžete studovat,
to
pracovat,
ano.
To zvládnete. A tím to začalo. A potom já jsem samozřejmě, když jsem chodila do té menzy, nebylo tolik času a nebylo to tak důležité, spíš ta škola, takže jsem to tak trošku na nějakou dobu opustila. Ale když se mě nepodařilo na ta práva dostat a pochopila jsem, že budu skutečně muset jít nějaké té profesi, kde budu mít to doporučení od těch správných činitelů, tak tam byla zase v obchodním domě Bílá labuť, bylo předváděcí centrum a já, když jsem se tam ocitla, jsem se šla zeptat, jestli vlastně, když už jsem byla vybraná v té Kotvě, bych si nemohla přivydělat odpoledne, když mě tady skončí práce. A byla tam vynikající kolegyně Hanka Kadeřábková.
Hanka Kadeřábková, ano, tak tu já dobře znám.
Kterou to úžasná
souhlasím.
Dáma, ano, kterou já úžasná. Mám strašně ráda, jako druhá maminka moje, která říkala, samozřejmě, ty se mě typově hodíš a tím to všechno začalo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Spolu s paní doktorkou Dominikou Kolovrat Krakovskou se podíváme teď mezi klasiky českého humoru. A ta naše procházka nebude zase až tak dlouhá, protože v podstatě hned ta první obří socha nás zaujala, tedy co nás. Mého dnešního hosta paní doktorku zaujala tak, že se u ní zastavíme. Vlasta Burian je, si myslím, že to je opravdu obr.
Vlasta Burian, Jaroslav Marván, vynikající dva komikové, ale i herci. Strašně ráda na ně vzpomínám a už v dětství jsem velmi ráda s tatínkem sledovala filmy pro pamětníky a vždycky jsem se nemohla dočkat, až uvidím tyhle dva herce v úžasných filmech. Přednosta stanice, Tři vejce do skla,
U pokladny
stál. Úžasné.
Ano. Tak zmínila jste přednostu stanice. Můžeme dát to zrovna tuhletu?
Ráda.
To jsem velice rád, to je moje oblíbená. A zrovna tahle scéna je nádherná.
Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
Já se zrovna bojím ohlínout.
Vy nejste pryč?
Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
Vaše žena vás chání.
Moje žena? To teda slyším poprvně.
Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
Odsaď?
No vše.
No samozřejmě. No dovolte.
No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
Jak pak bych to nevěděl?
No tak prosím, tak proč to nedělám?
Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
No, teď vím, že to mám zmáčknout.
A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci.
Aha.
Hledáme slepýho pasažera, kde je?
Jo, to já nevím.
Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od kolína. Mám jiný starosti.
No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
Tak schválně, jestli mě to překvapí.
Jsem Kokrhel.
No. Vás nosila moje babička na hlavě.
No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
Takže jste to nenapsal. Mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
Pokud abych si vyprosil podobný tón, ano?
No jo.
Kde to vlastně jsme?
Hádejte. Sám na to musíte přijít.
Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
No na nádraží.
No to taky vím, ale na kterým?
Na kterým. Tamhle je to napsaný.
Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
Ale když jsem abstinent.
Abstinent. Člověk je zřejmě podivín.
Hostem tandemu je dnes doktorka Dominika Kolovrat-Krakovská. Jak už jsem tady několikrát řekl, narodila se jako Dominika Perutková. Kdy jste tedy, paní doktorko, získala toto jméno Kolovrat-Krakovská, tak to bylo samozřejmě po vašem partnerství s Františkem Tomášem Kolovratem. A kde jste se vlastně seznámili? Jak tomu došlo?
My jsme se seznámili v divadelním klubu Kolovratského paláce na Silvestra roku 1992. Po představení silvestrovském, kdy se herci a jejich hosté scházeli dole v divadelním klubu, aby si ještě popřáli veselého Silvestra, a na to odpoledne tam přišel Tomáš Kolovrat. Já jsem tam seděla u stolu, všichni čekali, že pan Kolovrat přijde, zvali ho k sobě, aby si sednul, aby si popovídali, a Tomáš přišel a sednul si vedle mě. Já jsem ani pořádně nevěděla, kdo je ten pán, a přišel takový vysoký, štíhlý muž, takový velmi charismatický, že když vstoupil do místnosti, někdo přišel, ale skutečně poprvé v životě jsem ho viděla, nevěděla jsem, o čem tedy máme spolu hovořit, ale přicházeli všichni okolní hosté, zdravili se s ním, vítali, povídali si, takže tak jako byl člověk vtažen do hovoru. Ale asi po hodině jsem se sebrala, rozloučila jsem se, že budu odcházet, že samozřejmě je tam uzavřená společnost a já už pofičím za svými přáteli, kde jsme měli slavit Silvestra. A Tomáš se zvednul a říkal, já vás doprovodím. a vyšli jsme spolu ven. On říkal, já si půjdu na taxík, až vás vyprovodím a nechám se odvést na Barrandov. A já jsem parkovala u univerzitní knihovny na parkovišti, měla jsem takového malého Fiatka 126P a říkala jsem, no tak já parkuju tam kousek cesty, tak jestli mě teda doprovodíte, tak jsme tam kolem Rota prošli a teď jsme stáli u toho mého malého auta. On se hrozně zajímal, co to je za auto, protože myslím, že takové neviděl. A teď ale samozřejmě nikde nikdo, já říkám, počkejte, ale to byste asi taxíka tady nesehnal, tak víte co, já to stihnu, ještě vás odvezu domů na Barrandov. Zval mě dál, že mě představí tatínkovi, já jsem říkala, nezlobte se, ne, a opravdu už musím jet, to já jsem ráda, že jsem vás mohla odvést a pozdravujte tatínka, mějte se hezky, nashledanou. A už jsem nepředpokládala ani, že prostě se někdy uvidíte. Se uvidíme. No a druhý den jsem měla telefon na nový rok, že teda by pan Kolovrat mě rád pozval k sobě na Barrandov, aby mě tedy představil tomu tatínkovi, že chápal, že se to na toho Silvestra nehodilo. Tak já jsem tedy přijela odpoledne na nový rok pozdravit, se seznámit se s tatínkem a bylo to takové velmi zvláštní, protože ten dům, který tam tedy dnes už nestojí, byla to dřevostavba. Dřevostavba, jak jsem posléze zjistila, postavená z továrny pana Jindřicha Kolovrata na Dianě, kde stavil takzvané dřevostavby Kolovrat. A tento dům byl jako pilotní dům postavený na Barrandovské skále, který chtěl nabízet v období první republiky střední a vyšší střední třídě, aby si ty domy stavěly jak doma, tak i třeba jako svá venkovská sídla. A historii měl ten dům, že když přišli fašisti, zabrali ho fašisti a po roce 45. v roce 48 ho zabrali, zase zabralo ministerstvo vnitra, které ho poté v roce 91 Kolovratům předávalo. Takže v tom domě se vystřídali takový velcí páni, historie jim proběhla.
Že tím domem procházela historie.
Ano,
přesně,
určitě, ano, v každém případě. Takže ten dům ještě v roce 90, vlastně už 3, teď to byl nový rok roku 1990, byl takový jako trošku ponurý, žádné zvláštní úpravy se tam nekonaly, tak to bylo takové jako tajemné i to vstoupit do toho domu a seznámit se právě s tou historií, jelikož ten dům dýchal, Genius Loci tam byl a ještě s takovýhlema dvěma významnýma pánama.
Tandem Jana Rosáka.
S doktorkou Dominikou Kolovrat-Krakovskou se to tak hezky povídá, respektive poslouchá se to spíš, ale já teď nevím, na co se ještě soustředit, abychom vůbec stihli to podstatné. Čili podstatné je samozřejmě to, že jste se s vaším přítelem, Františkem Tomášem Kolovratem, seznámili, pak jste spolu tedy hodně dlouho žili, máte, jestli se nepletu, dvě děti.
Ano.
Ale protože jste nebyli sezdáni, tak v podstatě k tomu, že se dneska jmenujete Kolovrat Krakovská, došlo takovým zvláštním způsobem. Mm-hmm. Ale to zase trošku předbíhám, protože bych rád zase si popovídal o vašem příteli, o samotném Františku Tomášovi, který byl neskonale úžasnou osobností, velice zajímavou, zvláštní. Byl například léta v Hollywoodu kameramanem,
ano,
což by
ano.
Vydalo na celý pořad, si myslím. Ano. Teď si musíme popovídat určitě ještě o současnosti Kolovrátku. Tak možná Tomáš František, respektive mm-hmm. František Tomáš. Něco o něm zajímavého.
Tak František Tomáš Kolovrat Krakovský se narodil v roce 1943. Zajímavé je, že se narodil do Kolovratského paláce na Ovocném trhu a své dětství tam také strávil. Dodnes tam máme nájemníky, kteří bydlí a kteří vzpomínají na to, jak viděli malého Tomáše hrát si na dvorku v Kolovratském paláci.
Je to možné?
Ano. Představte si, ještě dosud ta paní žije.
No to je úžasné.
Vyprávěla mi to. A jelikož Tomáš byl pátý, nejmladší z pěti sourozenců, tak v roce 1948, kdy rodina odešla do emigrace, mu bylo 5 let, tak jako jediný z dětí neabsolvoval žádnou českou školu. Tudíž češtinu měl dochovanou díky mamince, která stále mluvila na své děti česky.
Jak mluvil česky dobře?
Mluvil česky velmi dobře, jediný z písemným projevem měl trošku problém, tak se do něj ani tak moc nepouštěl, ale člověk se nemůže divit, protože do školy nikdy nechodil, ale velmi dobře mluvil česky, velmi dobře rozuměl a já si myslím, že byl velmi schopný a šikovný na jazyky, protože uměl výborně francouzsky, dokonce byl i zván do nejvyšší společnosti francouzské ambasády, francouzský ataše, který měl velkou radost, že si může promluvit s nějakým ze svých hostů ve svém rodném jazyce. Takže uměl španělsky, což říkal, že na Miami skoro všichni musí umět, protože je tam hodně španělsky mluvících občanů. Aha. Takže byl i jako velmi talentovaný na jazyky.
No ale jak se stalo, že se stal, nebo že byl kameramanem dokonce léta, kameramanem Hollywoodu?
On fotografoval a přes fotografování ho to přivedlo, že by mohl zkusit pracovat s kamerou. Vím, že mi vyprávěl, že rok absolvoval jako asistent kamery u jednoho velmi šikovného kameramana, snažil se všechno okoukat, všechno naučit, postupně dostával možnost zkoušet si to i sám a tak se vypracoval, že se skutečně stal jedním z vyhlášených kameramanů Hollywoodu a 30 let, takřka 30 let nosil kameru na rameni, taky říkal, mám trošku skoliózu, jak jsem pořád nosil tu kameru těžkou a hrozně ho ta práce bavila a naplňovala a byl v ní velmi šťastný.
U nás nikdy nekameroval žádný film.
U nás nekameroval žádný film, ale miloval fotografování a od narození naše děti neustále fotografoval při jakékoliv příležitosti. Hrozně ho to bavilo, líbilo se mu, když to lidi nečekali, nebyli připravení, takže fotografie to byla jeho to velká vášeň, velké hobby.
Tak bohužel v roce 2004 zemřel František Tomáš a vy jste ovdověla a teprve potom jste se tedy stala...
Já jsem vlastně převzala správu veškerého rodového majetku po Tomášovi, protože máme spolu dvě děti, syna Maximiliána, dceru Francesku a oni jsou legitimními nástupci a dědici veškerého majetku rodu Kolovrat Krakovského.
A vy jste jaksi dobrovolně, i když jste nemusela, ale určitě ráda jste převzala jméno...
Tak já jsem jako jediná z těch spolupracovníků byla doktorka práv, takže právnické vzdělání, které pro tu profesi je nezbytné a velmi nutné, takže jsem splňovala ty předpoklady a samozřejmě jako maminka a matka jsem s velkým zaujetím, kdy já to beru jako poslání, ne ani jako práci, zaměstnání, ale jako poslání, že já jsem ten důležitý bod, který vyplní prostor mezi Františkem Tomášem a mými dětmi, než budou plnoleté nebo dospělé a ujmou se správy rodového majetku. A z toho důvodu jako ten důležitý most, který tvoří mezi Františkem Tomášem a mými dětmi, jsem i přijala jméno Kolovrat Krakovská. Musím přiznat, že to bylo i na přání Tomáše, protože když jsme věděli, že už je nemocný, že možná nebude dlouho trvat, než odejde a řešili jsme i tu možnost sňatku a vzít se, tak věděla jsem, že to je tak stresující a vyčerpávající, že nebudeme podstupovat, protože není důvod, není proč. Všecko jsme měli vyřešené a domluvené, tak jak by to mělo pokračovat i nadále. A zajímavé je, že i Tomáš si přál, aby když se Frančenka vdá, dcera, aby si ponechala jméno Kolovrat Krakovská.
V tandemu s Janem Rosákem.
Určitě chci stihnout ještě v dnešním rozhovoru v tandemu s doktorkou Dominikou Kolovrat Krakovskou benefiční koncert, který proběhl, jestli se nepletu, 31. března vašeho Kolovrátku. Ano. Tak na závěr bychom si nechali povídání alespoň o tom.
Tak 31. března letošního roku ve Stavovském divadle byl benefiční koncert nadačního fondu Kolovrátek, který byl i u příležitosti 115. výročí narození dědečka mých dětí hraběte Jindřicha Kolovrat Krakovského. Záštitu nad tímto koncertem nám poskytl ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády pan Karel Schwarzenberg, za což mu rodina velmi děkuje. Úžasné je, že na benefičním koncertu vystoupila Dagmar Pecková, vynikající naše umělkyně, která přijala naše pozvání, vynikající violončelista Jiří Bárta, který už vystoupil na druhém benefičním koncertu nadačního fondu Kolovrátek, a komorní filharmonie Pardubice pod vedením šéfdirigenta Marko Ivanoviče, kterého já osobně také velmi dobře znám, je to úžasný a báječný člověk. Co bych chtěla podotknout, je, že všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář a tím významně podpořili benefici nadačního fondu, protože výtěžek vstupenek byl poskytnut pro charitativní účely Kolovrátku. Ještě bych chtěla poděkovat i Národnímu divadlu, protože Národní divadlo nám poskytlo Stavovské divadlo pro účely benefice jenom za nezbytně nutné náklady, tudíž jsme nemuseli platit žádný nájem a skutečně nám výtěžek velmi pomohl pro naši charitativní činnost.
Tak Národní vedlo vám to vrací, vy jim zase půjčujete Kolovrat za korunu.
Ano.
Přeju vám, paní doktorko, aby se vám tahle ta činnost velice bohulibá stále dařila. Ať se daří i vaší rodině a vůbec, ať to skvětá.
Já děkuju.
Dobré dílo.
Děkuju mockrát za přání a děkuju všem mým spolupracovníkům, kteří nám s Kolovrátkem pomáhají, ale i všem partnerům a všem přátelům, kteří nám přispívají. Děkujeme.
Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.